Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα νέο πολιτιστικό podcast. Αυτή τη φορά μιλάμε για βιβλία και πιο συγκεκριμένα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Καλεσμένος μου για σήμερα, ο Κωστής Μουδάτσος, δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Ποιητής, συγγραφέας, μουσικός, έχει ασχοληθεί ερευνητικά και όχι μόνο με την παράδοση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουδάτσο.
Καλημέρα σας.
Σας κάλεσα εδώ για τον Ξένο σε ξένους τόπους. Το βιβλίο που παρουσιάστηκε πρόσφατα, πριν από 3 εβδομάδες περίπου.
Περίπου, ναι.
Ωραιότατα. Ένα θέμα για τον ελληνισμό πάντα διαχρονικό. Ρέει στις φλέβες μας η προσφυγιά, για να μην αναφερθώ μόνο στον 20ο αιώνα, από την εποχή και όλα των αποικισμών στην αρχαιότητα. Ένα ζήτημα με το οποίο ο ελληνισμός πολλές φορές ήρθε αντιμέτωπος και αυτό είναι που αναλύεται στο βιβλίο σας. Όχι βέβαια από τόσο παλιά, η αφετηρία είναι η μικρασιατική καταστροφή, έτσι.
Ναι, εμείς στο βιβλίο πιάνουμε τη μικρασιατική καταστροφή, την προσφυγιά της εποχής εκείνης από το 1923 και μετά, και ερχόμαστε μέχρι τις μέρες μας, αυτά που δούμε στις μέρες μας.
Με την κρίση του μεταναστευτικού, έτσι.
Βέβαια. Και το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται, γιατί ο προσφυγιά δεν είναι μόνο ότι φύγανε οι άνθρωποι και ήρθαν, είναι ένας τρομερός αγώνας να επιβιώσουν, να ζήσουν, όσοι τελικά μπορέσουν να ζήσουν. Και μετά πώς θα μπορέσουν να βρουν κάποιο δρόμο αυτοί οι άνθρωποι και με αυτές τις δυσκολίες που έχουν.
Και η ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο που φιλοξενεί σε πρώτη φάση ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Ακόμη και για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
Ναι, δεν τους δεχτήκανε με τον καλύτερο τρόπο όταν ήρθαν και αντιμετωπίσαν τρομερά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι.
Από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρανε, αντέξανε, σταθήκανε, δημιουργήσανε, προσφέρανε πολύ και στην κοινωνία της Ελλάδας και στην οικονομική ζωή και στον πολιτισμό.
Βέβαια.
Και βλέπεις ότι ήταν μια κινητήριος δύναμη μετά για να πτυχθεί η Ελλάδα, οι πρόσφυγες που ήρθαν το 1923 στον τόπο μας.
Έτσι, ειδικά στην Κρήτη υπήρξε πολιτισμική όσμωση, όχι μόνο ενσωματώθηκαν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά έδωσαν και πήραν πολιτισμικά στοιχεία που μέχρι σήμερα μας διαμορφώνουν.
Όλη την Ελλάδα. Και στη μουσική.
Βέβαια.
Τι επιρροή έχουν στη μουσική που είναι η σχολή της Μύρνης με τα Σαντροβιόλια και τα λοιπά.
Ναι.
Και πάνω και πατάκι βγαίνει το ρεζί, το ρεμπέτικο και μετά όλα τα άλλα. Το ίδιο και εδώ πέρα. Είναι τρομερή η επιδραστικότητα που είχαν πρόσφυγες την όλη ζωή της χώρας μας. Είχαν έχει μια κουλτούρα εκείνη. Είχαν την κουλτούρα, έφεραν νέα προϊόντα, έφεραν την προοδομία.
Ναι.
Στην Κρήτη όπου είχαν πολλοί πρόσφυγες, υπάρχει κολοδόμηση.
Σωστά.
Παντού προσφέραν αυτοί οι άνθρωποι.
Για να μην πάμε και στην καθημερινότητα, συνήθειες, συνταγές.
Ναι, βέβαια.
Θυμάμαι, ας πούμε, τη γιαγιά μου που έλεγε πόσο είχε επηρεαστεί η ικανότητά της στη μαγειρική μετά από την σχέση που είχε αναπτύξει με προσφυγοπούλες.
Έτσι είναι, διότι έφτουν ανταλλαγές. Και εδώ στην Κρήτη κάναν καλή παρέα οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Δηλαδή μπορέσαν να συνεργαστούν από ένα σημείο και μετά και να βρουν έτσι ένα κοινό βηματισμό με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλληλοεπηρεασμοί.
Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι.
Δημιουργήθηκαν μικρές οικογένειες, δημιουργήθηκαν χιλιάδες πράγματα. Ενωθήκαν πολιτιστικά στοιχεία από όποια τα πάρεις, από τις συνταγές, τη γλώσσα, τη μουσική, παντού. Όλο αυτό βοηθάει. Και εδώ είναι το συμπέρασμα και η εμπειρία πώς αφομοιώνουν τέτοιες δυνάμεις που σαν δημιουργικές δυνάμεις μετά να επηρεάσουν την πορεία του τόπου προς τα μπροστά και να γίνουν και κοινωνίες πιο όμορφες, πιο να βάζουν ζωή στον χρόνο τους.
Τι σας όθησε, κύριε Μουδάτσο, να προχωρήσετε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το οποίο έχει ποίηματα, έχει διηγήματα?
Ναι, 50 ποίηματα και 2 διηγήματα έχει. Και σε όλα αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως με απασχολούσαν εντωμεταξύ. Εγώ είχα πάει αρκετά χρόνια στην Μικρά Ασία και έκανα συναυλίες που τους διοργανώνουν οι εκεί του κρατικοί. Mm-hmm. Αυτοί που φύγαν από το 23 και πήγαν εκεί, που διατηρούν και αυτή τη γλώσσα, τους χορούς, τον πολιτισμό, ό,τι είχαν πάρει από εδώ. Παράλληλα, έχω γνωρίσει όλη την Ελλάδα πρόσδες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Και στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα, και εδώ στην Κρήτη βέβαια. Και όλα αυτά τα συνδύασα με ό,τι έχει περάσει ο ελληνισμός. Διότι δεν σταματάμε στην προσδοκία του 23.
Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό.
Μετά η μετανάστευση, οι εξορίες, η πολιτική εξόριση, όλα αυτά. Αργότερα στη μετανάστευση της Γερμανίας, Αμερικής, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στις στοές που τραγουδάνε τα λαϊκά τραγούδια.
Έτσι.
Όλα αυτά με προβληματίσανε. Και έρχονται και οι σύγχρονοι πρόσφυγες που λόγω των πολέμων, κυρίως λόγω των πολέμων των περιφερειακών αναταράξεων, φύγαν πολλοί άνθρωποι και προσπαθούν να επιζήσουν ερχόμενοι προς την Ευρώπη.
Έτσι.
Και αν τώρα όλα αυτά τα συνδυάσουμε και με αυτά περιμένουμε με την κλιματική αλλαγή,
ναι,
θα μπορούμε να αποκτά τεράστιες διαστάσεις, το οποίο βέβαια μια χώρα μόνη δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα δύσκολο θέμα που απαιτεί διεθνείς λύσεις.
Είναι τεράστια ανθρωπιστική κρίση το μεταναστευτικό.
Βέβαια.
Και τώρα με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, όλοι αναμένουν έξαρση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πάλι είμαστε έτοιμοι. Και δεν εννοώ μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εννοώ γενικά πόσο έτοιμη είναι η Δύση και η Ευρώπη πιο συγκεκριμένα για να το διαχειριστεί όλο αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει και πολύ αποτελεσματικά αντανακλαστικά στη διαχείριση.
Όχι. Οι πολέμοι που γίνονται, ας δούμε, το λέγαμε από παλιά. Γιατί κάνουν ένα πόλεμο για να ανελέξουν την ενέργεια, για να ανελέξουν την τροφοδοτική αλυσίδα, για να ανελέξουν περιφερειακές πηγές, πρωτοπαραγωγικές πηγές, αγορές κτλ. Και να εγκαθιδρύσουν μια πιο ισχυρή θέση στη διεθνή τάξη των πραγμάτων. Αυτό όμως δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τα στοιχεία στην Ουκρανία που δείχνουν πώς η Ουκρανία έχουν φύγει και οι Ουκραίνες και έχουν έρθει στην Ευρώπη.
Ήταν
εκατομμύρια. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι.
Βέβαια.
Και δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν, γίνονται και σκλάβοι των πλουσίων και των κακομαθημένων της Δύσης, έτσι.
Mm-hmm.
Το Βόρειο ανθεί, η Πορνεία ανθεί.
Ναι.
Παιδεραστίες ανθούν. Δηλαδή τρομερά προβλήματα δημιουργούνται που αν τα πιάσεις και τα βάλεις όλα στη σειρά, είναι τρέλα όλα αυτά που γίνονται. Και βέβαια η Ευρώπη έχει δείξει άλλη μια φορά ότι δεν είναι προετοιμασμένη για να δώσει λύση σε τέτοια ζητήματα. Και το είδαμε και τώρα με το πόλεμο που γίνεται.
Ναι,
στην Κύπρο,
βέβαια, βέβαια.
Έπρεπε η Ελλάδα πρώτη να σηκωθεί και καλά έκανε να υποστηρίξει την Κύπρο με τα πλοία και με τα αεροπλάνα που έστειλε. Και μετά βγήκαν οι Εγγλέζοι με τέτοια διεθνή πίεση και από την κοινή τους γνώμη και από άλλα κράτη να πούν ότι θέλουμε να προστατεύσουμε κι εμείς οι Γάλλοι, οι Γερμανοί μετά κτλ. Δηλαδή,
βέβαια.
Δηλαδή, ότι στόχο, που είναι να ελέγξουν κάποιες πηγές, δεν βοηθάνε στο να λυθούν τα προβλήματα που ήδη δημιουργούν.
Οι Άγγλοι βέβαια έχουν για ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση στην Κύπρο. Και αν μη τι άλλο θα έπρεπε να σπεύσουν.
Εδώ δεν στείλαν ειδοποίηση να φύγουν οι άνθρωποι γύρω από τη βάση, να φύγουν να προστατευτούν.
Που είναι δικό τους έδαφος.
Η βάση είναι δικό τους.
Η βάση.
Γύρω-γύρω υπάρχουν χωριά, υπάρχουν άνθρωποι. Πήγαν, δεν στείλαν ειδοποίηση να προστατευτούν οι πολίτες. Αν είναι δυνατόν τώρα ένα δημοκρατικό κράτος να κάνει τέτοια πράγματα. Οι Εγγλέζοι είχαν πάντα την νοοτροπία του αποχειοκράτη.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι τη διατηρούν, απλά έχουν ξεδοδιαστεί πια, δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιότερα. Αλλά ναι, η νοοτροπία τους
δεν αλλάζει.
Μην αλλάξει, βέβαια.
Ναι. Είναι και εγκύτρια δύναμη όλα αυτά. Είναι μεγάλη πληγή το Κυπριακό.
Κατά καιρούς η Κύπρο μόνο εγγύηση δεν ήταν.
Προφανώς, προφανώς. Ήταν αρνητική εγγύηση.
Αν θυμόμαστε, αν και είμαστε μικρότεροι και το διαβάζουμε εμείς, αλλά βλέπουμε και τα μνημεία, διαβάζουμε την ιστορία και βλέπουμε τον αγώνα που κάνανε οι Κύπροι για την εθνική τους ανεξαρτησία. Έτσι. Και πώς πουληθήκαν τη δεκαετία του 50 και πώς ξεπουληθήκαν αργότερα.
Ναι, ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουν και αυτοί μια πολύ ιδιόμορφη προσφυγιά, πρόσφυγα στον τόπο σου. Αυτό είναι ακόμα πιο επώδυνο.
Εγώ λέω ξένο σε ξένους τόπους, αλλά ξέρω γιατί να είσαι και ξένος στο δικό σου τόπο.
Mm.
Είναι ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Ακόμα πιο μαρτυρικό, ειδικά εκεί στο σημείο στην πράσινη γραμμή. Να το βλέπεις στην απόσταση της αναπνοής από απέναντι και να μην...
Αν μπορείς να περάσεις, αν πας σε κάποια χωριά στην Κύπρο για παράδειγμα, βλέπεις κάποιον που έχει ένα χωράφι. Mm-hmm. Πάει το τραχτέρ μέχρι το μέσο οργόνης, μέσα στο ρωτοπλέγμα το ρωτάς, γιατί δεν πας προ κάτω.
Δεν μπορεί.
Μέσα κάτω μου το έχουν πάρει.
Δεν μπορεί.
Το έχει πάρει, το είναι στα κατοχόμενα.
Έτσι, ναι, ναι.
Και τρελαίες, είναι δυνατόν. Μια θυμάσαι τον παππού που μάζευε κουκλούς, πέρασε λίγο πιο πέρα και τον εκτελέσανε.
Ναι, βεβαίως.
Και
πόσες φορές γίνονται και επίτηδες, απομακρύνουν πινακίδες προειδοποιητικές. Αυτά είναι γνωστά για να περνάει ο κόσμος αμέριμνος και ύστερα να έχουμε διάφορες ενέργειες δύσκολες.
Ναι, και βλέπω ότι η διεθνή κοινότητα, ότι παρόλο το ψηφίσμα το ΟΗΕ, η λύση του Κυπριακού ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει.
Ναι, προφανώς.
Καλά κάνει η Ελλάδα και στήριξε τώρα την Κύπρο σε ό,τι αφορά να προστατεύσει τους πολίτες της. Και να δείξει η Ελλάδα ότι κάποια στιγμή ο ελληνισμός πρέπει να τον στηρίζει. Είτε είναι ελληνισμός εντός της Ελλάδας, είτε ο ελληνισμός εκτός της Ελλάδας. Στην Κύπρο σήμερα, αλλά ο ελληνισμός, αν προσέξουμε τα τελευταία 100-150 χρόνια, έχει δεχτεί μεγάλα χτυπήματα στο εξωτερικό. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε αυτόν τον πολιτισμό. Και υπάρχουν και μέρη που ζουν Έλληνες από πάρα πολλά χρόνια πριν, εκατοντάδες χρόνια πριν. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και τη γλώσσα και τις συνήθειες μας και να τους ενισχύσουμε. Και τις παροικίες γενικά των Ελλήνων να τις ενισχύουμε, διότι απόδημος ελληνισμός είναι τεράστια δύναμη για την Ελλάδα.
Βέβαια σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο πολιτισμικά, σε πάρα πολλά επίπεδα είναι η αλήθεια αυτή. Καθώς έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα αυτό, πόσο παρηγορητικός είναι ο ρόλος της γυναίκας στην προσφυγιά?
Τεράστιος. Αν προσέξει περισσότερο, πρώτες φύγαν από τη Σμύρνη επειδή τους άντρες σκοτώνανε, οι γυναίκες πήραν το βάρος να πάρουν τα παιδιά να έρθουν στην Ελλάδα να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την επιβίωση και των παιδιών και τη δικιά τους κτλ. Και αργότερα ήταν οι βράχοι που σταθήκαν, έτσι, βράχος ήταν η γυναίκα. Mm-hmm. Γενικά η γυναίκα πρέπει να βρει το ρόλο της στην κοινωνία, όχι μόνο απέναντι στον νόμο ισότιμη, και κοινωνικά έτσι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, έτσι, εδώ οικογενειακή βία, γυναικοκτονίες, όλα αυτά, αυτά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κλείσουν όλα αυτά και η γυναίκα να κατοχυρώσει τη θέση της και κοινωνικά, όχι μόνο στον νόμο, αλλά στον νόμο περίπου το έχουμε λύσει. Αλλά βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά τα αρνητικά. Και πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτές τις γυναίκες ηρωίδες και να δώσουμε τη θέση που αξίζουν στις γυναίκες.
Η αλήθεια είναι αυτή. Και ειδικά σε τέτοιες ακραίες και δύσκολες και απαισιόδοξες καταστάσεις όπως είναι αυτές η προσφυγιά, γιατί δεν μιλάμε για μια οικονομική μετανάστευση που αποφασίζεις να αλλάξεις τόπο για να βρεις καλύτερη οικονομική τύχη. Μιλάμε για προσφυγιά που σημαίνει ότι κάτι βίαιο σε ανάγκασε να πάρεις αυτό το δρόμο.
Βέβαια, αν δούμε τη σύμβαση της Γενέβης, λέει ότι πρόσφυγας είναι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του, του οποίου είναι πολίτης, λόγω δικαιολογημένων φόβων. Ότι και θα υποστεί διωγμούς λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας ή και για τις ιδέες που έχει κτλ. Και τι πρέπει εμείς να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια προστασία, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Κανείς δεν φεύγει από τον τόπο του και από το πατρικό του σπίτι. Τον αναγκάζουν τα χίλια με τους πολέμους, με τις φωτιές, με όλα αυτά για να φύγει.
Η φωτογραφία του εξωφύλου από πού είναι?
Η φωτογραφία
του εξωφύλου στο βιβλίο.
Είναι ζωγραφική της Κατερίνας Ραμιτινού. Είναι μια ζωγράφος από το Ρέθινο κατάγεται. Είχε δουλέψει αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Ανήψα τον οίκο του Μαμαγκάκη, είναι. Ναι. Να καταλάβουν έτσι οι φίλοι μας. Αυτή παίρνει φωτογραφίες και κάνει ζωγραφική με κομπιούτερ.
Μάλιστα.
Και παίρνει διάφορες φωτογραφίες από προσφυγικά θέματα.
Έτσι.
Και μπορεί και δείχνει το περιεχόμενο, το διωγμό, το ζόρι που περνάνε. Ναι, με την Κατερίνα χρόνια συνεργαζόμαστε και σε αρκετά βιβλία έχει κάνει τα εξώφυλλα εκείνη. Και στην προηγούμενη δουλειά μας στο Λαϊκό Πολιτισμό της Κρήτης.
Έτσι, έτσι.
Και αυτό το 2025 και στα Πουλιά της Ψυχής. Και στην Ιφάτρα είχε κάνει η Κατερίνα τα εξώφυλλα. Έχουμε μια μόνιμη συνεργασία πάνω από 10 χρόνια.
Γόνιμη λοιπόν, φαίνεται, για να διαρκεί και τόσο. Ξένος, ξένος σε ξένους τόπους, κριτικές εκδόσεις με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Πού το βρίσκουμε το βιβλίο, κύριε Μουδάτσο?
Θέλω ότι μοιράζεται δωρεάν.
Ωραία.
Πρέπει να επικοινωνούν μαζί μας για να μπορούμε να το στο δίνουμε τον ανθρώπο, είτε να συναντιόμαστε να το στο δίνουμε, το αποστέλνουμε όπου το θέλουν, διότι το βιβλίο έχει πάει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Πάτρα, Μάνη, σε όλη την Κρήτη. έχει κάνει ένα ταξίδι καλό. Απλά είναι αυτό το πρόβλημα ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί μας για να το αποστείλουμε, να συναντηθούμε, να το δώσουμε, να πιούμε και μια ρακή κουβεντιά σε τα θέματα.
Έτσι, γιατί είναι φλέγοντα και μας απασχολούν. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο κριτικός είναι ρατσιστής σήμερα?
Όχι, στην πλειοψηφία δεν είμαστε ρατσιστές. Ο κριτικός είναι φιλόξενος άνθρωπος. Άλλωστε και ο φιλόξενος βία στην Κρήτη γεννήθηκε, στην Κρήτη μεγάλωσε. Το ψυχρό στο Λασίθενο γεννήσαμε, στη Σπηλιάρα μεγάλωσε στην Ήδα. Και τον έχουμε στη μέση στο Γιούχτα να τον βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Η φιλοξενία είναι προνόμιο του Έλληνα και του κριτικού.
Mm-hmm.
Τώρα, ό,τι οι ακροδεξιές θεωρίες έχουν βρει και εδώ πέρα κάποιους οπαδούς, αυτό ναι, εκείνη και δυσάρεστο. Ξέρεις, είναι τώρα στη Βιάννα, στην Κάνδανο, να βλέπεις ψήφους στη Χρυσαύγη.
Ναι,
ναι. Λένεσαι, που είναι ακόμη το αίμα ρέει, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, αλλά είναι μειοψηφίες, νομίζω, όπως και μειοψηφίες είναι και κάποια άλλα θέματα που βάζουν έτσι διάφοροι. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι διότι όλη αυτή η δύσκολη οικονομική ζωή, όλα αυτά τα πολλά προβλήματα που κουβεντιάσαμε και προηγουμένως, έχουν δώσει όθηση στις ακροδεξιές ιδεολειψίες.
Ναι.
Είδαμε τώρα τις φωτογραφίες της Αριανή.
Ναι, ναι, τις καινούργιες.
Με τι αγέροχο ύφος, ακόμα και την ίσα τη στιγμή βλέπουμε τη φωτογραφία να βγαίνει ο καπός από τις κάνες του φετιών και αυτή αλίγιστη όρτη μπροστά την ίστα τη στιγμή πριν το θάνατο.
Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο.
Αυτό είναι και ο κριτικός, το Κοντομαρί, το είχαμε και
βέβαια
το θέμα.
Και νομίζω ότι και οι φωτογραφίες από τη Βιάνο είναι ακόμα πιο σοκαριστικές. Όχι ότι της Κεσαριανής δεν είναι, δεν κάνω καμία σύγκριση προς Θεού. Απλά αποτυπώνεται και το πόσο μαρτύρησε ο λαός της Κρήτης από τους Ναζί. Κάθε χωριό.
Το μεγαλείο του λαού μας, ότι αντιστάθηκε στον κάθε κατακτητή, στον καθένα που δουλεύει την ελευθερία μας. Εκεί είναι ιερός ο αγώνας. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα ιδανικά μας δείχνουν. Η αγάπη στην ελευθερία, ο έρωτας για τη ζωή. Γιατί για να παλεύει την ελευθερία σημαίνει ότι αγαπά τη ζωή.
Έτσι.
Αυτά είναι τα μεγάλα ιδανικά νομίζω που έχει Κρήτη και επαναστατεί ενάντια στον κάθε δυνάστη, στον κάθε κατακτητή. Και αυτό το δίδαγμα πρέπει να βγάλουμε από όλη την ιστορία. Ο κριτικός πάντα συμπαραστάθηκε στο φτωχό, στον αδύνατο, στον κατατρεγμένο. Και αν διαβάσουμε τον επιτάφιο του Περικλή, το λέει ξεκάθαρα μέσα. Αυτή είναι και το νόημα της δημοκρατίας. Ανοιχτή κοινωνία. Και πολιτισμική. Η αρχαία Αθήνα που δίδαξε δημοκρατία, αυτά τα μεγάλα ιδανικά δίδαξε.
Βέβαια. Και οι μέτικοι ήταν ιδιαίτερη τάξη, ακμάζουσα οικονομικά, μπορεί να μην είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, μάλλον δεν είχαν δικαιώματα πολιτικά, ωστόσο την οικονομία της Αθήνας αυτή την έτρεχαν.
Όπως οι σπουδαίοι φιλόσοφοι, οι ποιητές στην αρχαία Αθήνα, ήρθαν στην Αθήνα, δεν ήταν Αθηναίοι.
Mm-hmm. Βέβαια.
Και ας πάρουμε τον γενικό φιλόσοφο, τον Διογέννη, έτσι.
Ναι.
Ένας σπουδαιότερος φιλόσοφος που διδάξει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τη ζωή, ήρθε από τον πόντο.
Mm-hmm.
Εγώ νομίζω ότι η προσφυγιά είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, διότι όλα αυτά τα συμφέροντα δεν σταματάνε.
Έτσι.
Βλέπουμε ένα πόλεμο, διαρκή πόλεμο για έλεγχο, όπως είπαμε, της ενέργειας, των πρώτων υλών, της τροφοδοτικής αλυσίδας κτλ. Στους αντιπαλότητες ανάμεσα στους ισχυρούς Αιγύρους που έχουν καταρακώσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και αναθεωρητικές δυνάμεις που εμφανίζονται συνέχεια, μέχρι να βρει πάλι ο κόσμος στην ισορροπία, αυτά τα προβλήματα θα είναι έντονα και έρθει να διαμορφωθούν και κλιματική αλλαγή που θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι η διεθνή κοινωνία πρέπει να βρει τρόπους να επιλύσει τέτοια προβλήματα, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να μην αναγκάζεται να φεύγει από τον τόπο του.
Η αλήθεια είναι αυτή και εκεί μόνο είναι η ελπίδα, γιατί δυστυχώς πόλεμοι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και την κλιματική αλλαγή δεν μπορούμε να την αναστρέψουμε.
Ναι, όπως έχουμε καταφέρει πολλά θέματα είναι να μην αναστρέψουμε πια. Και το κακό είναι ότι ο άνθρωπος βαδίζει στο να καταστρέψει τη ζωή στον πλανήτη.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος σήμερα.
Οπότε ας κρατήσουμε την αισιόδοξη διάσταση ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε νοοτροπίες και να διαμορφώσουμε λύσεις με την ευφυΐα που έχουμε ως όπλο.
Αυτός είναι και ο ρόλος νομίζω της τέχνης, ότι η τέχνη είναι ενάντια στη φρίκη.
Βέβαια.
Και όταν η τέχνη ακμάζει, τότε βλέπουμε ότι η πολιτική επηρεάζεται θετικά και παράγει καλές πολιτικές. Όταν η τέχνη σε παρακμή, τότε ακμάζουν οι βαρβαρικές πολιτικές. η επιστροφή των βαρβάρων που βλέπουμε σήμερα παντού.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να συνεχίσει το βιβλίο το ταξίδι του ανά την Ελλάδα και να μείνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι να είμαστε καλά, να δημιουργούμε, να τα λέμε και να έχουμε πάντα τη στήριξη του κόσμου, διότι η αγάπη του κόσμου είναι το καλύτερο χειροκρότημα, το καλύτερο φαγητό για τον καλλιτέχνη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.